Українського народного фронту.
При мікрофоні у Менській студії Міхася Скобла ми протягуємо 130-й випуск передачі «Дом літератора». Штогодовий поетичний фестиваль, який відбувається у колумбійському місті Медельін, лічиться одним з найбуйніших у світі. Щолета у ньому взяли удел більш за 70 авторів з 50 країн і 4 континентів. Неглядячи на те, що фестиваль ладився вже у 18 раз, тільки у гэтым годзе на його був запрошений представник Білорусі – поет Андрей Ходанович. По вертанні за океану ми зустрілися з ним у нашій Менській студії. Андрей, ти доволі часто удзельнічаеш у самых розных паэтычных фестывалях і мяркую, годна прэзентуеш на замежжы беларускую літаратуру. Нядаўна ты вярнуўся ажно з паўднёвай Амерыкі, дзе ў Калумбіі сустракаліся паэты, я так разумею, з усяго свету. Раскажы, што гэта была за сустрэча?
Гэта быў фестываль, якога чакае уся краіна, не кажучы пра горад, арганізатар. Медельін, другі пасля багаты горад у Калумбіі. Гэта фестываль, на які лічаць горад гонарам прыїжджаць паэты з усяго свету. Направду, мы прызвычаіліся еўропа-цэнтрычна мысліць. Еўропа таксама была годна прадстаўлена, але толькі адной чвэрцю, бо астатнія тры чвэрці – гэта лацінаамерыканскія і шырэй амерыканскія паэты, азіацкія паэты, афрыканскія паэты. Больш за 70 аўтараў, здаецца, больш, чым з 50 краінаў. Я такіх грандыёзных форумаў бачыў вельмі-вельмі мала, а актыўна удзельнічаў упершыню.
Па нашых звыклых уяўленнях паэтычны фестываль, ну, это сабраліся дзясяткі паэтаў, выступаюць яны пераважна перад самімі сабой. Ну, прынамсі, такое мне здаралася назіраць у Літве і у Польшчы. Як гэта адбываецца ў Калумбіі?
У мяне ёсць такая вар'яцкая тэорыя, неспраўджаная, канешне. Хацелася, каб было інакш, але розум падказвае, што так. Ёсць тут нейкая зваротная прапорцыя, што ведаеце, да сытага рэгулярнага корму і наведвання ў гіпермаркетаў. Чым больш сыта і гіпермаркетава жыве краіна, тым менш там думаюць пра паэзію. Калісьці я да недаўняга часу страшна ганарыўся, мог папікнуць еўрапейскага калегу, што вось, маўляў, на маёй радзіме, у маёй краіне ў 10 разоў болей цікавяцца паэзіяй, чым у вас у Галандыі альбо нават у блізкай нам славянскай Польшчы з неабыякімі традыцыямі і нобелістамі. Але Беларусь у гэтым сэнсе суступае, скажам, лацінаамерыканскаму ажыятажу вакол паэзіі ў тыя ж самыя 10 разоў. Для параўнання, у Медельіне на адкрыцці фестывалю сабраўся такі вялізарны амфітэатравы стадыён. Туды ўлазіла, не ведаю, некалькі тысяч, можа быць 6, можа быць 7, а можа быць і 10 магло ўлезці. Вось усе ахвочыя. І гэта, па-моему, плацячы яшчэ за ўваходны квіток. І 4 гадзіны ніхто не сыходзіў, а ў сярэдзіне імпрэзы па калумбійскай атмасфернай звычцы адбыўся гадзінны вельмі інтэнсіўны дождж. Яны ўсе схаваліся пад дажджавікамі, разгарнулі над сабой парасоны, але таксама амаль ніхто не сышоў. Паэты, асабліва еўрапейцы, незвыклыя, яны ледзь не расплакаліся ад хвалявання. Кожны дзякаваў публіцы за трываласць і любоў да паэзіі, але так яно было.
Гэта гучыць для нас фантастычна. Як ты лічыш, вось гэтая хваля цікавасці да паэзіі ў Калумбіі, гэта з'ява некая лякальная, ці гэтае цунамі дакоціцца і да Еўропы, і да Беларусі?
Я думаю, што гэтае цунамі нікуды не коціцца, але і не сёння ўзнікла. Я думаю, што гэта даўно і трывала, склалася там, дзе ёсць моцная паэтычная традыцыя, і там, дзе статус паэта не падаў. Мне здаецца, што Лацінская Амерыка, яна паяднала ў сабе да халеры чаго сімпатычнага еўрапейскі інтэлектуалізм з мясцовымі магічнымі паэтычнымі традыцыямі. Культура індзейцаў, культура афраамерыканцаў, якіх занесла, вядома, з якіх непаэтычных прычын на гэты кантынент, і культура еўрапейцаў. Усё гэта перамешалася, дало вельмі выбухова-небяспечную па-добраму сумесь. мне, не ведаючы мовы, а таму слухаючы паэзію як музыку, як экспрэсію, дыялог на ўзроўні інтуіцыі, на ўзроўні сэрцаў, мяне не еўрапейскія рэгіёны асабіста чаплялі мацней і публіку заводзілі лацінаамерыканскія, азіяцкія, афрыканскія паэты нашмат мацней. Мне здаецца, што ва ўсіх гэтых, на ўсіх гэтых кантынентах паэзія перажывае росквіт і выбух, прынамсі, заняпадам не пахне, стомленасцю ад культуры не пахне. Еўрапейскіх паэтаў, ну, з некаторымі выключэннямі, слухалі вельмі уважліва, з ветлівасцю, адкрытасцю і гэтак далей, але такой шчырай радасці, па-мойму, не было падчас выступаў калегаў з Францыі, Нідэрландаў і гэтак далей, і гэтак далей.
Вось ты сказаў пра высокі статус паэта ў паўднёвай Амерыцы. Гэта сапраўды паэтычны мацярык, які даў свету вялікіх паэтаў, можа быць, варта назваць некалькі імёнаў: Габрэла Містралі, Пабла Неруда, Сесар Вальеха, Рубен Дарыо, Актавіо Пас.
Усё збольшага фантастычныя заслужаныя нобелеўскія лаўрэаты.
У Беларусі ёсць выдатныя пераклады тае ж Містралі, таго ж Вальехі і Неруды, зробленыя Карласам Шерманам і Рыгорам Барадуліным. А ці ведаюць там, дзе праходзіў фестываль, пра такую краіну еўрапейскую пад назвай Беларусь?
Вось тут пачынаюцца праблемы амаль анекдатычныя. Ад самога пачатку я атрымаў вельмі сімпатычны ліст ад дырэктара і арганізатара фестывалю, ужываючы і злоўжываючы братэрскую фразеалогію. Dear brother, dear poetry brother, with fraternal embassy. І гэтак далей ён тлумачыл, як здорава, што ўпершыню за 18 год Беларусь мае гонар, а краіна-арганізатар мае гонар запрасіць беларускага аўтара. Я шчодра падзяліў з арганізатарам гэты энтузіазм, даслаў інфармацыю пра сябе, за колькі месяцаў было зроблена шмат гішпанскіх перакладаў.
Дарэчы, калюмбійцы чулі Хадановіча ў чыіх перакладах?
Пераклад гэты рабіў перакладчык, перакладчыца славянскага паходжання і імя. Але імя вельмі беларускае, блізкае выдавала, яе завуць Ірына Анёлак. Але, як толькі я прыехаў, адразу пачаліся казусы. Я разгарнуў цудоўны томік, паэтычны, падрыхтаваны да фестывалю, дзе аўтары былі разбітыя на кантыненты і краіны. З цікавасцю разгарнуў еўрапейскія старонкі, пачаў шукаць Хадановіча і Беларусь. Трэба прызнацца, не знайшоў. Крыху пачухаўшы патыліцу, пачаў гартаць усё запар і знайшоў Беларусь разам з Хадановічам сярод азіяцкіх краінаў. Усе астатнія 10 дзён мне давялося ў выступах асаблівы акцэнт рабіць на геапалітычныя аспекты, падкрэсліваць еўрапейскасць Беларусі, тлумачыць, што гэта такое.
Андрэй, мне прыйшоў у галаву гэткі вобраз, што ёсць сусветная энергетычная сістэма літаратуры. І калі па нейкіх прычынах падае напружанне ў адной з рэгіянальных сетак, то неабходныя вольты паступаюць звонку, дзякуючы перакладам. Ці можа сёння літаратура Лацінскай Амерыкі падтрымаць сваімі вольтамі літаратуру Беларусі? І ці гатовыя мы гэтыя вольты прыняць?
У гэтым роля фестываляў, форумаў, у такой узаемнай падтрымцы. Я б не казаў пра тое, што 10 гэтых вольтаў празмерна, а 10 вольта дэфіцыт, цынга вольтавая, скажам так. Я думаю, што кожная паэзія адэкватная свайму слухачу і чытачу. На этапе перакладання і чытання кніжак пачынаюцца больш глыбокія працэсы узаемаабменаў. Прынамсі, у мяне і я ў сваю чаргу браў і даваў вялікую колькасць мэйлавых адрасоў, мне было абяцана і пачало дасыла вялікая колькасць тэкстаў. Прынамсі, сёння ёсць дзясяткі цікавых мне паэтаў, пра існаванне якіх я ўчора яшчэ не ведаў. Яны больш патрэбныя нам, магчыма, чым мы ім.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». Сёння наш госць, паэт Андрэй Хадановіч, які вярнуўся з усясветнага паэтычнага форуму ў Калюмбіі. І, Андрэй, што прагучыць сёння ў аўтарскім чытанні?
Прагучыць некалькі новых тэкстаў, пару з іх нават законспектаваных у Калюмбіі, але пра ўсё па парадку. Калюмбійскі дывертысмент у трох частках. Першая. Зайздрасць. Боже, як танчаць калюмбійцы? Крыху падумаў і дадаў. Я хацеў бы пісаць вершы, так, як танчаць калюмбійцы. Яшчэ крыху падумаў і дадаў. І проста танчаць, як калюмбійцы, таксама хацеў бы. Другі – правілы дарожнага руху. На скрыжаванні спыняецца матацыкл. Кіруе дзяўчына ў шаломе. Ашаламляльна прыгожая. Ззаду хлопец без шалома. Сядзіць і з рызыкай для жыцця не трымаецца за яе. І ўсе калюмбійцы навокал стаяць і думаюць. А я б за такую трымаўся. Нават з рызыкай для жыцця. Трэці – сымбаль міру. У самым сэрцы Калюмбіі, на авеню Эль Коломбьяно, галубка сядае на дах, а голуб на галубку. Тут магла быць мараль. Make love, no war. Але і без яе ўсё робіцца правільна. Асеннія лісце памяці Оскара Пітерсона. Быў час, калі на ялінкі мяняюць звыклыя елкі. Я выменіў тры пласцінкі на вашыя дзве кружэлкі, а потым на караване слёзы змываў у ванне. І жоўтае лісце сумленна ляцела з пустога скверу у рытме поля Верлена з вітаннем Жаку Преверу. І восень Жозефа Касма гучала быццам зіма. І восень зіму прысніла, і зноў калядныя ёлкі, і нават па смерці вінілу жыццё на канцы іголкі. І круціць, і круціцца час, пакуль не скончыўся джаз. Хай шчокі на дзьме Гілеспі, і неба хопіць у лёгкіх, і вашая тэма узлезе па гуках яго далёкіх, а мы прыслухоўвацца станем. Шчаслівых калядаў астатніх.
Свае новыя вершы чытаў паэт Андрэй Хаданович, які нядаўна вярнуўся з усесветнага паэтычнага фестывалю ў Калюмбіі. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў! Беларуская мастачка Вольга Дзёмкіна адраджае габелен у Францыі, там, дзе ён быў калісьці прыдуманы, а яшчэ ілюструе і выдае ў Парыжы беларускія кнігі.
Да дзіва, у Францыі знік габелен сучасны. І калі прывезла я габелены і прыстаўляла ў Францыі, ў Парыжы, ў Ліоне, людзі блыталі, думалі, я пісала пензлем па тканінах. Я была ў шоку.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация, хуткасць потоку 27500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четверты правы. Калі при настроиванні вы сутыкнятеся с тяжкостями, звернетеся до специалиста у галіне спадарожниковой телевизии. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.